جنده 18 میلیون دوز واکسن تزریق گرفته با همکاری دامپزشکی استان و شهرستانلارمز. الان چه خدمت دوزیم اسفند ماه 1401 تا بیونزن 455 میلیون دوز واکسن دام و سنگین و سبوچ و الا بعضی یرده ارز olsun مسرز دام تویورهای مختلفی که معمولا چتلرمز اشهرلرمز ساخلیلر.
آران رادیوسو İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Buru Erdebil'dir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam bu vaxtınız, xeyr olsun. Əziz dinləyicilər, salam, xoş gördük hər birinizi Aran Radiosu ikinci efir vaxtında. Hər vaxtınız xeyirli olsun, gözəl anlar sizinlə olsun. Saat 16:20-yə qədər təqdimatlarımız həmin efirdən Aran Radiosundan sizinlə olacaq. Günün təqviminə nəzər salaq, bugün şənbə günüdür. 2023-cü miladi il avqust ayının 19-u, Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, Mordad ayının 28-i, təsadüf edirici qəməri tarixi ilə 1445-ci il, Səfər ayının 2-ci günü ilə. Stüdyodan mən Məhəmməd Əzəri sizinlə olacağım. Efir utandan isə səs məndisimiz Sohrab Cəfəri və bugün ayrılan verilişlərimizi 2-ci efirdən təqdim edəcək. Lütfən bizimlə qalın. Dostlar, bugünkü ikinci efir vaxtımız üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulubdur. Bunların başlıqları ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyo gəlib xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişimiz efirdə olacaq. Saat 15-də keçid alacaq Yaşa Həyat verilişinə və nəhayət saat 15.45 dəqiqədə Gizlin Xəzinə başlıqlı verilişimizi təqdim edib bugünkü ikinci efirimizə saat 16.20 dəqiqədə son qoyacaq. Əlbəttə bizdən sonra efir yenə də davam ediləcək. Efir birbaşa gedəcək Təbrizə. Təbrizin Azəri Radiosundan əməkdaşlarım efiri öz təqdimatları ilə davam etdirəcəklər. Çox sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız.
Könül quşum seyrə çıxdım, get dağların yalında gəz. Kəhli kimi qaqqıldayıb, sıldırımlar salında gəz. Bir an gözün bağla gilan, kulaqlarla çağla gilan. Gözlər tək ağla gilan, uçurumlar dalında gəz. Hərvanə tək qon günlərə, qoşul sarı bülbüllərə. Yayılsın könüllərə, lalələrin xalında gəz. Pərvanə tək qon günlərə, qoşul sarı bülbüllərə. Yayılsın könüllərə, lalələrin xalında gəl. Yolunu sal çəlli belə, özünü vur suya selə. Koroğlunu bir yad elə, qıratının dalında gəz. Koroğlunu bir yad elə, qıratının dalında gəz. Qıratının
İranın ən dəyərli qədim şairlərindən biri, rəhmətlik Hafiz Şirazi deyir, hər kəsi andərəvəd aqibəti kar ki keçd. Yəni, hər kəs əkdiyini biçər. Nə tövsün aşına çıxar qaşığına. Bu sözləri rayət etməklə rahat yaşamaq olar. Belə deyirmi? İnşallah ki, belə olacaqdır dostlarımız və hər zaman gözəl günləri yaşayacaq. Təlimatlarımızın buraxılışına istəyir turaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan istədiyi olub, xəbərlər və ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasından Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti İran və Hindistanın sivilizasiya tarixini iki ölkə əlaqələrinin inkişafına əsas qiymətləndirib. Azərbaycanlı politoloq Qarabağda yeni bir müharibənin başlanma ehtimalının gücləndiyini deyib və cari il Ərbəyin mərasimlərində xarici zəvvarların sayının 5 milyonu ötəcəyi proqnoz edilib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti İran və Hindistanın sivilizasiya tarixini Tehran və Yeni Dehli münasibətlərinin inkişafı üçün ikili və regional və beynəlxalq səviyyədə uyğun şərait kimi dəyərləndirib. Seyid İbrahim Rəisi Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə telefon danışığında qeyd edib ki, İran İslam Respublikası regional əlaqələrin və iqtisadi münasibətlərin gücləndirilməsini istəyir və bu istiqamətdə bütün dünya ölkələri, xüsusilə də Asiya ölkələri ilə əlaqələri gücləndirməkdə israrlıdır. Hindistanın baş naziri Narendra Modi İran İslam Respublikası ilə iki tərəfli və uzun müddətli həmkarlıq Çabahar limanında müştərək layihə və layihənin regional bitişik yollara çevrilməsi məsələsini, regionun inkişafı, həmçinin layihənin təkmilləşdirilməsi istiqamətdə tərəflər arası həmkarlıq memorandumunun yekunlaşdırılması üçün ölkəsinin hazır olduğunu vurğulayıb. O, İranın dini Şahçıraq məbədində baş verən terror aktını da pisləyib, hadisədə qurban olanların ailələrinə, İran xalqı və dövlətinə baş sağlığı müraciəti ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev sosial şəbəkələrdə Şuşada tapılan kütləvi məzarlıqdan video paylaşaraq 15 nəfərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirdiyini bildirib. İtkin düşmüş 15 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onların qalıqları kütləvi məzarlıqda tapılıb. Ermənistan hələ də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni həbs düşərgələrində 4000 Azərbaycanlının dəfn edildiyi işgəncələrə, qeyri-insani rəftara məruz qaldığı kütləvi məzarlıqların yerini bildirməkdən imtina edir, deyə Hacıyev bildirib. Bundan əvvəl Şuşada kütləvi məzarlıq aşkarlandığı barədə məlumat yayılmışdı. Avqustun 1-dən 15-inədək aparılan qazıntılar nəticəsində Şuşa həbsxanalarının ərazisində 17 nəfərin qalıqları aşkar edilib. Qalıqların yeri və vəziyyətinə görə azərbaycanlı ekspertlər müəyyən ediblər ki, Bu insanlar zorakılıqla öldürülüb, bundan sonra həbsxananın kanalizasiyasına atılıblar. Xatırladaq ki, iyun ayında Şuşa həbsxanasının ərazisində də kütləvi məzarlıq aşkar edilib. Bütün bunlara rəğmən rəsmi Bakı 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlər və qırğınları beynəlxalq ictimaiyyətə inandıra və beynəlxalq məhkəmələrdə iş qaldıra bilməyib. Qarabağdakı ermənilər Azərbaycana reinteqrasiya olmaq istəmirlər. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə bildirib ki, Qarabağdakı erməni əhaliyə vətəndaşlıq statusu verməyə hazırdır və onlar sair dini azlıqlar kimi bərabər hüquqa malik olacaqlar. Lakin Qarabağ erməniləri Azərbaycan daxilindəki demokratiya və azadlığın son durumunu nəzərə alaraq bu təklifə yox cavabı veriblər. Əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Son zamanlar Azərbaycanla Qarabağdakı tanınmamış erməni dövləti arasında gərginliyin artmasına şahidik. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı peyk videoları ilə görülür ki, Qarabağdakı silahlı qüvvələr Azərbaycanla təmas xəttləri ağır texnikalar yeridirlər və istehkamlar yaradırlar. Bəllidir ki, onlar Azərbaycanla hər tərəfli müharibəyə hazırlaşırlar. Azərbaycan Laçın dəhlizini bağladıqdan sonra Qarabağda humanitar böhran yaranıb. Bu mövzu BM Təhlükəsizlik Şurasının iclasında da işarə olunub və Azərbaycandan həmin dəhliz vasitəsilə sərbəst şəkildə gediş-gəlişin təmin olunması tələb olundu. Azərbaycan həmin vasitə ilə Qarabağdakı erməniləri təslim etməyə çalışır, lakin bugünə qədər heç bir nəticə əldə olunmayıb və hələ də Qarabağdakı separatçı rejim Azərbaycanla mübarizəyə hazır olduqlarını bildirirlər. Onlar keçmiş mövqeləri üzərində israrlı olduqlarını bir daha sübut ediblər. Yəni heç bir şəraitdə Azərbaycana reinteqrasiya olunmayacaqlar. Ekspertlərin fikrincə, yaxın bir zamanda Qarabağdakı separatçı rejimlə Azərbaycan arasında müharibə başlana bilər. Həm mövzu ilə əlaqədar politoloq Qabil Hüseynli belə münasibət bildirib.
Müharibə aparılması ehtimalı, antiterror əməliyyatlarının aparılması ehtimalı hələ ki bir müddət, ən azı 5-10 gün mümkün olmayacaq. Bəlkə də daha çox müddətdə mümkün olmayacaq. Zaman kəsiyində ermənilər yeni-yeni fitnəkar niyyətlər düşünüb ortaya qoyacaqlar. Ermənin bir sözünü iki eləyən yoxdur. Ermənin ağzından nə çıxırsa onu bizə deyərlər, Qurana Estağfurullah. Quran ayəsi kimi qəbul edirlər. Biz də bunların etdikləri əməllərin hamısını kontr zərbə, cavab zərbəsi kimi hazırlayıb beynəlxalq təşkilatlara çatdırmalıyıq. Çünki vəziyyətin müharibə həlli hələ ki mümkün deyilsə, onda dinç təbliğat variantı, dinç informasiya müharibəsi variantı, dinç ondan sonrasında mövqə mübarizəsi və s. bütün mövqələrdən istifadə edib qarşı tərəfin imkanlarını biz zəiflətməliyik. Qarşı tərəfi biz deyirlər, ifşa etməliyik. Buna görə də nə etməli? Ay olmalıyıq. Nə etməli? Biz çalışmalıyıq ki, bu məsələlərdə ermənilərin bizə üstün gəlməsinə imkan verməyək.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Avropa Parlamentinin nümayəndəsi Beynəlxalq Koalisiyanın təşkilini Azərbaycan Respublikasının Qarabağa hücumu üçün hücum niyyətində olduğunu dəyərləndirib. Armen Press-ə görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin yekun məqsədi Dağlıq Qarabağa əsaslı bir hücumdur, ancaq güclü bir koalisiya bu hədəfi dayandıra bilər. Avropa Parlamentinin nümayəndəsi Fransua Alfonsi xəbərdarlıq olaraq iddiasında bildirib. Alfonsi İlham Əliyev və Rusiya Prezidentindən 2020-ci il noyabr bəyannaməsinin müddəalarını əməl etməyi tələb edib. O, Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh müqaviləsini beynəlxalq müqavilə dəyərləndirir. Həmin müqavilə əsasında Laçın dəhlizində hərəkətlərin sərbəstliyi və təhlükəsizliyinin təmini Rus sülh məramlıların öhdəsindədir qeyd edib. Bu mövzu İrəvan-Bakı arasında müzakirələrin başlanması üçün mövzu seçilə bilər. Tərəflər 2020-ci il sülh sazişinə sadiq qalmalıdır. Alfonsi əlavə edib, Avropalı müşahidəçilərin Ermənistan-Azərbaycanın münaqişəli zonasına eyzamiyyətini birliyin məsələyə ciddi yanaşmasının göstəricisi kimi qiymətləndirib və Avropa müşahidəçilərin Ermənistandan himayəsinə Avropa İttifaqının müşahidəçiləri məntəqədə Azərbaycan Respublikası ordusunun Qarabağa hücumunun qarşısını alıblar deyə Alfonsi iddia edib. Qarabağdakı separatçılar iddia ediblər ki, avqustun 17-sində saat 17:55-də Azərbaycan tərəfi internetin fiber optik kabelini kəsərək Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni pozub. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən Ermənistan mətbuatı Qarabağ separatçılarına istinad olaraq bildirib ki, Laçın sərhəd keçid məntəqəsi yaxınlığında kabel qırılı və Azərbaycan tərəfi erməni mütəxəssisləri həmin yerə buraxmır. Səhər saatlarından kabelin bərpası üçün sülh məramların iştirakı ilə danışıqlar aparılır. Hazırda Qarabağda internet yoxdur. Həmin mənbələr avqustun 18-inə keçən gecə Qafan Hava Limanının binasının Azərbaycan tərəfdən atəşə tutulduğunu və ona ziyan dəydiyini bildiriblər. Bu havalimanı Azərbaycanın Qubatlı rayonu ilə sərhəddən bir neçə yüz metr aralıda yerləşir. Azərbaycan tərəfi hələ ki, ermənilərin bu iddialarına münasibət bildirməyib. İraqın müştərək əməliyyat qərargahının rəsmi nümayəndəsi cari il İmam Hüseyn ə.səlam ərbəyinində xarici zəvvarların sayının 5 milyonu keçəcəyini proqnoz edib. 20 səfər 1445, 6 sentyabr 2023-cü il dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn ə.səlamın və vəfalı silahdaşlarının ərbəyini gününə təsadüf edir. Münasibətlə bağlı İslam ölkələrindən çox sayda zəvvar İraqın Kərbəla şəhərinə axın edir. Ölkəyə gələn zəvvarların təhlükəsizliyini qorumaq üçün yüksək diqqət və potensialın lazım olduğunu deyən Təhsin Əl-Xəfacı qeyd edib, zəvvarların arasında 15 mindən çox mülki geyimli polis əməkdaşı olacaq və onlar təhlükəsizlik vəziyyəti yaxından nəzarətdə saxlayacaq. Onun dediyinə görə təhlükənin qarşısını almaq üçün bu istiqamətdə Alambar, Bağdat və Kərbəlanın əməliyyat komandirliyi terrorçu IŞİD-in sığınacaqlarının qalıqlarına hücum üçün hərbi bölmələr yerləşdirib. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 35, Təbriz 33, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 31, Biləsuvar 34, Astara 30, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 32, Gəncə 31, Lənkəran 31, Naxçıvan 33, Şuşada 25 dərəcədir. Bugün Şənbə miladi 2023, avqustun 19-u. Mordad ayın 28-ci ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda 19:48 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu günə aid son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mihrban Allahın gözəl adı ilə, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkilə eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Günün siyasi icmalında xoş gördük hər birinizdir. Bugünkü proqramda istərdik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında son vaxtlar yaranan Laçın dəhlizinin blokadası məsələsi haqqında söhbət edək. Ötən illər ərzində Azərbaycanla Ermənistan dövlət başçıları Avropada və bəzən Rusiyada görüşərək, münasibətlərin normallaşmasından danışırdılar. Hətta belə bir proqnozlar edilirdi ki, tərəflər 2023-cü ilin sonuna qədər sülh müqaviləsini imzalayacaqlar. Amma Laçın dəhlizində yaranan problem bütün bu ümidləri sıfırladı. Rəsmi Bakı bildirdi ki, ermənilər Laçın yolundan silah-sursat daşıyırlar Qarabağa. Ona görə həmin yolun əvvəlində sərhəd buraxılış məntəqəsi yaradıldı və gəlgətlər nəzarətə götürüldü. Ermənistan tərəfi deyir ki, yol tamamilə bağlanmışdır və Xankəndiyə ərzaq çatdırmaq mümkün deyil. Hətta son günlər ərzində məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbənəkinar izlasında müzakirəyə çıxarıldı. Ermənistan dövləti deyir ki, Qarabağ erməniləri mühasirəyə alınmışdır və orada insani fəlakət baş verməkdədir. Azərbaycan bu iddianı təksib eləyir. Hər halda görünən odur ki, Qarabağ erməniləri səngərlər qazırlar, hətta Şuşa şəhərinin ətrafında mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışırlar. Deməli, müharibənin qaçılmaz olduğunu düşünürlər və əməlli başlı müharibəyə hazırlaşırlar. Mövzu haqqında daha ətraflı az sonra hörmətli ekspertimizlə danışacaq. Dostlar, bizimlə qalın. Günün Günün siyasi icmalı davam edir, əziz dostlarımız. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Söz verdiyimiz kimi verişim məqamında ekspert fikirlərini dinləyəcəyik. Azərbaycanlı siyasi ekspert Mütəllim Rəhəmli ilə internet vasitəsilə bağlantı qurduq və mövzula bağlı Mütəllim bəyin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Öncə sual verdi Mütəllim bəyə ki, doğrudan mı ermənilər müharibəyə hazırlaşırlar? Görək ki, Mütəllim müəllim bu barədə nə deyir?
Ermənilər 44 günlük müharibədə öz məğlubiyyətlərini itiraf etmək istəmirlər. Ucuzluqlarını qəbul etmirlər və buna görə də müharibə bitdikdən dərhal sonra onlar yeni müharibəyə hazırlaşırlar. Bunu Ermənistanın xarici ölkələrdən, xüsusilə Hindistandan külli miqdarda silah alması da sübut edir. Eyni zamanda ermənilərin Azərbaycanla sülh müqaviləsini uzatması, bu müqaviləni bağlamaması prosedurları da bir daha təsdiq edir ki, Ermənistan problemin sülh yolundan həllində o qədər də maraqlı deyil. Bunlar yenidən müharibəyə hazırlaşırlar və ermənilər Dağlıq Qarabağdan və indiki Ermənistan hakimiyyətində daxil olmaqla daha çox pay qoparmaq niyyətindədirlər. Və indiki status quo da onları qane etmir. Buna görə də ermənilərin müharibəyə hazırlaşdığını nəzəri olaraq söyləmək olar və digər tərəfdən də müşahidələr göstərir ki, praktik olaraq da Ermənistan müharibəyə hazırlaşmaqdadır. Və təbii ki, bunu həm də ermənilər ona görə edirlər ki, onlar Azərbaycanla gələcəkdə dinç şəraitdə bir qonşuluq siyasəti biçimində və həcmində yaşamaq niyyətində deyirlər. Və belə görsənir ki, onlar yenə də öz məkirli siyasətlərindən əl çəkmirlər və qonşu ölkələrə, Azərbaycana və Gürcüstana yenə də ərazi iddiaları irəli sürəcəklər. Və buna görə də müharibəyə hazırlıq görürlər. Və təbii ki, Ermənistanın ideologiyası da erməni xalqını buna məcbur edir. Onların ideologiyasının əsasında da dənizdən dənizə uydurma erməni dövləti yaratmaq tutur ki, bu ideologiyada Ermənistan gənclərini uçuruma aparmaqdadır. Və bütün bunlar da erməniləri indiki dünyadakı ağır sosial-iqtisadi böhranlar şəraitində yenə də erməni xalqının rifah halını yaxlaşdırmaq əvəzinə həmin vəsaiti ayırdılar ki, ölkəyə silahlar alınsın, erməni ordusu müasir silahlarla təmin olunsun və müharibə vəziyyətinə gətirilsin.
Aydındır, çox sağ olun Mütəllim müəllim, təşəkkür edirəm. Müharibə baş verərsə, Mütəllim bəy, qısa müddətli olsa belə, Rusiyanın mövqeyi necə ola bilər bu müharibə ilə bağlı?
Ermənistan təbii ki, öz gücünü arxalanaraq regionda hər hansı bir müharibəyə başlaya bilməz. Çünki indiki durumda Azərbaycanın müttəfiqləri daha güclüdür. Azərbaycanın haqq səsini dünyaya tanıdıb və buna görə də Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də haqlı olaraq dəstək əldə edəcək. Və Ermənistan əgər müharibəyə başlayarsa, bir daha dünya miqyasında işğalçı dövlət kimi tanına bilər. Və Ermənistanın bu sahada müttəfiqləri o qədər də güclü deyil, bazılıq təşkil edirlər. Ona görə də Ermənistan indiki durumda inanmıram ki, müharibəyə başlasın. Amma məsələ bundadır ki, Ermənistan bunun əvəzində Dağlıq Qarabağın içərisindən erməni separatçılarını qızışdıraraq Azərbaycana qarşı qoymaq niyyətindədir. Yəni, müharibəni Azərbaycanın içərisindən başlamaq istəyir və bunu da onunla əsaslandırmağa çalışacaq ki, ermənilər öz haqları uğrunda müharibə aparmaq əzmindədirlər və dünya ictimaiyyətini buna yönəldə bilər. İndi də görsənir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda humanitar böhran ideyasını irəli sürməklə gələcəkdə separatçıların müharibə məsələsini qızışdırmaq niyyətindədir. Və bu baxımdan da artıq özünə müttəfiqlər də toplayır və biz bəzi Avropa ölkələrindən Ermənistana bu və ya digər şəkildə dəstəyin gəldiyini də görürük. Çox təəssüf ki, onlar məsələnin mahiyyətini araşdırmadan Ermənistana dəstək göstərirlər. Bu isə regiondakı vəziyyəti bir az da qızışdırır. Biz bilirik ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya ölkələrini artıq iki hissəyə bölüb, qərb ölkələrinin tərəfdarları və Rusiyanın tərəfdarları və dünyada baş verəcək hər hansı bir müharibə də yeni, geniş miqyaslı əməliyyatlar ocağı yarada bilər və dünyada müharibələr nəzarətdən çıxa bilər. Və buna görə də dünyanın başı Ukraynadakı müharibəyə qarışdığı bir zamanda Ermənistanın belə manevrlər etməsinə yol vermək olmaz. Və bu baxımdan da Azərbaycan ordusu da modernləşməkdədir. Yəni, Azərbaycanın daxilində və Azərbaycan dövlətini nəzarət edə bilmədiyi ərazidə, xüsusilə Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altındakı ərazilərdə ermənilərin müharibə başlamaq cəhdinin qarşısı, mən düşünürəm ki, Azərbaycan ordusu tərəfindən dərhal alınacaq. Əgər bu dərhal alınmasa, təbii ki, bu geniş miqyaslı müharibəyə səbəb ola bilər. Və buna görə də Azərbaycan tərəfi çalışır ki, Ermənistandan separatçılara silah və sursatın göndərilməsinin qarşısı alınsın. Bu özlüyündə çox yaxşı addımdır. Və beləliklə, Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağdakı separatçıları lazımı silahlarla təmin edə bilmir. Eyni zamanda buradakı ordunu təmin etmək üçün əlavə maddi texniki bazaya ehtiyac yaranır və bunun da gətirilməsi artıq problemə çevrilməkdədir. Və bu baxımdan düşünürəm ki, Ermənistan tərəfi yaxın zamanlarda belə Azərbaycana təsir edəcək güclə bir müharibə başlaya bilməz. Yəni, düşünürəm ki, indiki məqamda Rusiyada belə bir müharibənin başlanmasına maraqlı deyil. Çünki Rusiya bütün qüvvələrini Ukrayna cəhbəsinə yığıb və hesab edirəm ki, onun bir də cənub düşərgəsinə əlavə vaxt və enerji, silah, sursat ayırması Rusiyanın da xeyrinə deyil. Və mövcud status quo-nun da saxlanılması Rusiyanın təşəbbüsü də hesab edirəm. Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri, orduları Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda, Ermənistan ərazisində yerləşir və Rusiya bu ordu ilə də nəzarət edir və Rusiyanın da mən düşünürəm ki, razılığı olmadan Dağlıq Qarabağ içərisində hər hansı bir geniş miqyaslı əməliyyatlar və müharibələr aparıla bilməz.
Aydındır, çox sağ olun Mütəllim bəy. Hər halda ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etmək istəmirlər. Sizin fikrinizcə çıxış yolu nədir? Yəni, onlarla müzakirə getməlidir, diyaloq yolunu seçmək lazımdır, yoxsa başqa yollar, o cümlədən hərbi variant Azərbaycanın gündəmindədir?
Təbii ki, əgər bir ölkənin daxilində yaşayan vətəndaşlar, insanlar ölkənin qayda qanunlarına tabi olmaq istəmirlərsə, mütləq onlar tabi etdirilməlidirlər. Bunu heç bir dövlət və heç bir xalq başqa yoldan həll etmək istəməz. Çünki ölkənin suverenliyi, müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü ortaya bu şərtləri qoyur ki, bütün vətəndaşlar ölkənin vahid qanunlarına tabi olsunlar. İndiki halda isə düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə bütövlükdə bunu şamil etmək doğru deyil. Ermənilərin bir çoxu hesab edirəm ki, hadisələrin gedişini çox ağıllı şəkildə analiz edirlər və dərk edirlər. Onlar başa düşürlər ki, gələcək inkişafları qonşu dövlətlərlə sülh şəraitində dinç yaşamaqdan ibarətdir və bu baxımdan da Azərbaycanla mehriban qonşuluq siyasətini aparmalıdırlar. Və Qarabağda yaşayan ermənilər də gələcək inkişaflarını istəyirlərsə, Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdırlar. Azərbaycan onlardan başqa bir şey istəmir və tələb eləmir. Və Azərbaycan onlara çoxsaylı təminatlar da vəd edir. Və digər Azərbaycan vətəndaşlarının malik olduğu bütün hüquqları Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə də şamil etmək əzmindədir. Yəni, bu başqa cür də ola bilməz. Və orada doğulmuş ermənilər Azərbaycan vətəndaşlardır. Azərbaycan konstitusiya və qanunlarına riayət edərək həmin ərazidə yaşamalıdırlar. Yox, Azərbaycan qanunlarını bunlar qəbul eləməyəcəklərsə və bu qanunlara qarşı hər hansı bir formada çıxacaqlarsa, mütləq dövlət tərəfindən bunların bu hərəkətləri qiymətləndiriləcək və adekvat cavab alacaq. Bunlar silahlı qarşı durmaya keçəcəklərsə, dövlətin silah dilində danışmaq olmaz və dövlətin silahı bunları susturmaq əzmindədir. Yox, digər dinç və ya başqa bir formada bir etiraz keçirəcəklərsə, dövlətin də hesab edirəm ki, bunlara qarşı tutarlı cavabları var. Və düşünürəm ki, ermənilər də heç vaxt səfalət içində dövlət himayəsindən kənarda yaşamaq istəməzlər. Çünki Ermənistanın özünün kifayət qədər gücü yoxdur ki, həmin erməniləri himayə eləsin, həm də onun buna ixtiyarı yoxdur. Və Azərbaycan tərəfi buna imkan verməməlidir. Çünki bu artıq Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmaq kimi olur. Və Azərbaycan öz vətəndaşlarını himayə etməyə gücü var və sadəcə olaraq Azərbaycan qanunlarına tabı olmalıdırlar. Və Azərbaycan qanunları necə tələb edirsə, tabi olmayan erməniləri də o cür cəza gözləyir və bu cəza müqabilində də düşünürəm ki, həmin ermənilər Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdırlar. Və biz təbii ki, bərbaşdan uzun müddət onların beyinləri separatçı qüvvələr tərəfindən, Daşnak Sütun Partiyası tərəfindən Azərbaycana qarşı nifrətlə doldurulub və düşünürük ki, birdən-bir onların bu addımı atmağı bəlkə də bəzən mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycan dövləti səbirlə davranır, onlara təkliflər ünvanlayır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti də öz çıxışlarında dəfələrlə bəyan edib ki, onlara bütün sosial müdafiə haqları da veriləcək, bütün təzminatlar da veriləcək və bu ermənilər Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdır. Və bununla da həmin erməniləri bir daha Azərbaycan tərəfi dialoqa dəvət edir və danışıqlar vasitəsilə, media, kütləvi informasiya vasitələri ilə başa salmağa, anlatmağa çalışır ki, onlar Azərbaycan qanunlarına tabi olmalıdır. Və təbii ki, bunların içərisində də ağıllı insanlar çoxdur və onlar bilirlər ki, dövlətlə başqa cür danışmaq mümkün deyil. Ya bu, Azərbaycan dövlətinin qanunlarına tabi olub, onun ərazisində yaşamalıdır. Yox, istəmirlərsə, Ermənistana keçə bilərlər, bu yolda açıqdır və gedib Ermənistanda yaşaya bilərlər. Biz isə Azərbaycan vətəndaşlarının öz ərazimizdə yaşamasına tərəfdarıq. Çünki Azərbaycan bir multikultural ölkədir və digər xalqlara verilən hüquqlar da göz qabağındadır. Onlar Azərbaycanda heç bir sıxıntı yaşamırlar. Azərbaycanlarla bərabər bütün ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında iştirak edirlər. Seçki hüquqları var, seçilmək hüquqları var. Ermənilər də bundan bəhrələnə bilərlər. Və düşünürəm ki, Ermənilər gələcəkdə mütləq Azərbaycan qanunlarına tabi olacaqlar və hər hansı bir separatizmə qoşulmayacaqlar.
Bəli, təşəkkür edir ki, hörmətli ekspertimiz Mütəllim bəy öz fikirlərini söylədi. İnternet vasitəsilə danışıq apardıq Mütəllim Rəhimli ilə Qarabağda baş verənlərlə bağlı şəxsi düşüncələrini və təhlillərini bizimlə bölüşdü. Arzu edirik ki, tərəflər danışıqlar yoluna daha çox üstünlük verələr. Yəni, hər hansı bir qarşı durma, hər hansı bir yenidən atəş səslərinin eşidilməsi vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirəcəkdir. Ona görə tərəflər dialoq yolu ilə, danışıqlar yolu ilə məsələlərini həll etməlidirlər. Hər halda, müharibə yolu, qarşı durma, atəş səslərinin eşidilməsi yenidən vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirə bilər və müharibə çıxış yolu deyil. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Arzular ılğım kimidir. Ona baxan aldanar, ona ümid edən əli boş qalar. Hazreti İmam Əli əleyhissalam buyurmuşlar. Çalışmaq lazımdır dostlar. Gərəlidir ki, sən addım götürəsən və nə qədər bir gözəl məqsədə tərəf və gözəl bir məqsədə doğru addım götürsən, o addımları mehriban pərvərdigarımız qat-qat bərəkətləndirəcəkdir. İnşallah ki, bərəkətli bir həyatımız olsun. Hər birimizin amin, ya Rəbbəl aləmin deyirik dostlarımız. Siz Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Bundan əvvəl də xəbərlər və günün siyasi icmalını dinlədiniz. Bir ara alaq qaydaq, yenə də təqdimatlarımızın davamı olacaq.
çiçekli gülistanlar solmayacak bu dünyada. Buz dilekli zimistanlar olmayacak bu dünyada. Sen gelende sensiz bir an gülmemişem, gülmek nedir bilmemişem. Ne bir keder ne güssedem, kalmayacak bu dünyada. Sen gel elde mihribanım. Güller hayatın bağında, ucasında, alçağında. Gülüş örpe dodağında, solmayacak bu dünyada. Sen gelende mihribanım. Sen gelende yetişecek hiç an sona. Ne bir körpe ne bir ana. Ben bu senin deryasına. Kalmayacak bu dünyada.
Bəzi valideynlər hər şeyi uşaqları üçün xərcləyir, əlbəttə vaxtlarından başqa. Vaxtı uşağa xərcləmir, amma istədiyini onun üçün alır və bütün iç istəyini uşağının təmin edir. Amma vaxt qoymur ki, onunla bir neçə addım küçədə, parkda götürsün, yaxud demək onunla bir neçə dəqiqə oynasın, başını qal etsin, tərbiyəsində vaxt ayırsın. Və bəzilərimiz beləyik də fikr edirik ki, uşağın bütün istəklərini, tələblərini təmin etsək də hər nə mənə həll olmalıdır. Amma vaxt ayırmalıyıq uşaqlarımıza, ailəmizə və nə yaxşı olar ki, insan elə vaxtını ailəsinə xərcləyə bilsin və bunun gözəl nəticələrini də götürə biləcəkdir inşallah. Yaşa Həyat Verilişi ailəvi mövzuları araşdıran bir veriliş efirdə olacaq. Birlikdə dinləyək.
Kolumu bubon hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam batım kız gelin, erdik ona bir düz gelin. Yeti oğlan isteren, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam öz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə. Necəsiz dostlar, halınız necədir? Şükür olsun, şükür olsun. İnşallah her zaman halınız yaxşı olsun. Həməşə çöpünüz çöş olsun səşli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah biz bugün yenə də Yaşa Həyat verilişi ilə 45 dəqiqə müddətində siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Siz də bizimlə olarsınız və bu günləri çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında biz danışacağıq. Xoşbəxtlik sirləri, xoşbəxtlik yolları, ailəmizdə xoşbəxtliyi biz necə hiss edə bilərik? Siz də bizə danışın, siz də bizə fikir söyləyin. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Yaxşı şişiyoruz, həyat yoldaşını həyatının şəriki bilir. Yəni, belə deyir bizim ekspertlərimiz, tədqiqatçılarımız. Yaxşı qadın isə ərini həyatının tam mənada şəriki bilir. Xoşbəxt ailə o ailədir, kişi və qadın bir-biri üçün bircə həyata şərik olurlar. Kişi öz həyat yoldaşını həyatına şərik bilirsə, ailə ilə bağlı bütün qərarlarına da onu şərik biləcəkdir. Ailəyə və bir-birlərinə aid olan qərarlar və məsləhətlər bircə baş verir. Həyat yoldaşını sevən kişi öz qərarlarında həyat yoldaşına daha çox xeyirli olan şeylərdə israrlı olur. Həyat yoldaşını sevən qadın isə qərarları isə ərinin xeyrini nəzərə alan, demək fikirləri nəzərdən keçirir. Day, qərar çıxaranda demir ki, bu nə qərardır, sənin başın xarab olub, deyir, yox, sənin başın xarab olubdur. Yəni, qərarlarında mütləq bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşırlar. Belə olan təqdirdə istəkli dinləyicilərimiz hər ikisi olduqca xeyirli qərarlar çıxarırlar. Hər ikisi son dərəcə çıxardığı qərarlardan razı olurlar. Nə obuna deyir başın xarab olub, nə bu ona deyir başın xarab olubdur. İnşallah heç zaman başınız xarab olmasın, başınız da ağırmasın, hər zaman düzgün və könül razılığı ilə qərarlar çıxarasınız. Yəni, qərarlar belə çıxarılanda onda hamısı razı olur. Və həyatlarında hər zaman sevinc olur, şadlıq olur və bu qərarlar özünü həyata da keçirir və onun müsbət nəticəsini bütün ailə üzvləri görürlər. Bu zaman onda xoşbəxtlik hissini yaşaya bilərlər. Bəli, xoşbəxtliyin əsas yollarından biri sevməkdir. Əsil sevgidir. İnşallah ki, biz hər zaman ürəyimizdə o əsil sevgini yaşadaq və sevə-sevə dinləyək.
çekebilmez bu derdi sensin. Şirin hayat zeherdi sensin. Bu her acıdan beterdi sensin. Yalvaran bu gam bu ensin. Sen ölüm gederdi sensin. Seve seve döner üren. Sevincimizdir bölen. Bir yaşaya bir ölen. Ayırmasın bizi belen. Seve seve döner üren. Sevincimizdir bölen. Bir yaşaya bir ölen. Ayırmasın bizi
güzel bir mahnı dinlədik. İnşallah ki, hər zaman sevici ürəklərinizə hökm sürə hörmətli dinləyicilərimiz. Yaşa Həyat verilişidir. Aran radiosundan canlı yayımda sizin iləyik hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlərimiz. Söhbətimiz bizim xoşbəxtlikdəndir. Ailədə xoşbəxtliyi biz necə təmin edə bilərik? Hansı yollarla, hansı usullarla və xoşbəxtliyin sirləri nədədir? Siz də bizə tanışın. 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Yaxşı kişi həyat yoldaşının maddi və mənəvi ehtiyaclarını öyrənərək onları aradan qaldırmaqla məşğul olur. yaxşı qadın isə ərinin maddi və mənəvi ehtiyaclarını öyrənərək onları aradan qaldırmağa çalışır. Xoşbəxt ailədə kişi və qadın öz sıxıntı və problemlərini bacardıqca bir-birlərindən gizlətməyə çalışırlar. Bu da pis mənada deyil. Əslində, qarşı tərəfi məyus etməmək, ona əziyyət verməmək, onun üçün iş açmamaq məqsədi ilədir. Bizim maddi mənəvi ehtiyaclarımızdan başqa ictimai ehtiyaclarımız da vardır. Elə isə qohumlar və yaxınların evinə get-gəl etmək, vaxt aşırı, imkan daxilində gəzintiyə çıxmaq və s. bu kimi səfərlərdə həm qadın ərinin abrını qorumağa çalışmalı, həm də kişi öz həyat yoldaşının abrını qorumalı, bir-birlərinin qayğısına qalmalı və demək, bir yerdə şən bir həyat tərzi yaratmalıdırlar. Təmiz qəlbin ola açsa da varın, bu dünya durduqsa çox elir Allah. Yoxdan var yaradar, heyran qalarsan bir anda varını, yox elir Allah. İnsanın həyatında istəkli dinləyicilərimiz pul da lazımdır, sərvət də lazımdır, çalışmaq da lazımdır, işləmək də lazımdır. Yəni bunlar olmasa bizim həyatımızın mənası olmaz. Amma hər nədə çalışmaq deyil, gecə gündüz işləyəsən, amma evində, Yaxşı bir aura olmaya, yaxşı bir əhva ruhi olmaya, hər zaman dərdəyiş ola, hər zaman davadalaş ola, onda o həyatın mənası olmaz, ona həyat demək olmaz. O puç bir həyatdır və puç bir həyatın heç bir dəyəri yoxdur. İnşallah ki, həm pulunuz ola, həm də ailənizdə gözəl bir əhva ruhi ola, bir-birinizə hər zaman hörmətlə yanaşasınız və aranızda hər zaman sevinç və şadlıq yaşanır.